michezo. Hayo maeneo yote unaweza ukalitumikia kusudi lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Njia kadhaa ambazo Mungu ametupatia ili tuweze kulijua kusudi letu kwa wepesi na haraka. Nitataja vitu vichache tu. Namna ambavyo, njia ambazo Mungu ametupatia ili tuweze kulijua kusudi na kuliishi kwa kusudi letu kwa haraka na wepesi. Kuna vitu viashiria kadhaa, kuna vitu kadhaa tukivipata, kuna patterns, kuna njia fulani tukifuata zinaweza zikatupelekea kujua kusudi letu kwa wepesi. Kwa wale ambao hawajajua kwa nini wanaishi duniani, haya mambo nitataja tu nafikiri matatu ambayo yanaweza kukusaidia kujua kusudi, kujua kile ulichobeba. Nifanye nini kutambua kusudi kwa haraka? Namba moja ni njia kwanza Mungu ametupa ili kulijua kusudi ni kwa kujenga na kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Hii namba moja. Kujenga na kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Kujenga na kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Na hapa nikienda hatua ya kwanza ya kujenga na kuimarisha mahusiano na mtu na Mungu ni kumpa Yesu maisha, kuokoka. Kuokoka ndio njia rahisi kabisa ya kwanza ya kujua kusudi. Unataka kujua kwa nini unaishi? Rudi kwenye chanzo. Ukikuta pale Toyota gari ujui namna ya kuitumia, njia rahisi kabisa ya kuijua ni kuirudisha kiwandani au kwenda kiwandani. Ile Toyota huwa inatumikaje? Utapewa maelekezo. Hii Toyota inatumika 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuokoka sio dini, ni kurudi kwenye chanzo. Kwamba ninarudi kwako Mungu uliyeniumba ili nielewe uliniumba kufanya nini, ili nipate manyo ya mimi niliumbwa kufanya nini. Kwa hiyo unapo, njia ya kwanza ya kulitumikia kusudi ni kujenga na kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Sasa kama umekwisha kuokoka, maana yake unahitaji kuanza kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Unahitaji kuwa serious zaidi kwenye wokovu. Kuokoka ni kurudi kwenye chanzo. Kuja kwa Yesu ni kurudi kwenye chanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasiokoka wanaweza kulijua kusudi lao na kulitumikia. Kwa namna fulani wanaweza. Lakini hawezi kulitumikia kwa ukamilifu wote kama Mungu alivyokusudia. Kwa sababu kama hujajiconnect na chanzo, huwezi kutumika kwa ukamilifu wote ambao Mungu alikusudia. Lakini hata kama wakifanikiwa kwa kiwango gani kulitumikia kusudi lao duniani, maandiko yanasema itamfaidia mtu nini akipata ulimwengu wote alafu akapata hasara ya nafsi yake. Kwa ndio maana ni muhimu sana kurudi kwenye chanzo na kulitumikia kusudi. Kwa sababu hata ukilitumikia na ukaishi miaka ambayo utaishi duniani na kuondoka huku duniani, baada ya kuwa umeishi na ukaacha alama duniani, alafu unaenda kuteseka milele jehanamu. Wakati watu wanasema kuna mtu aliishi duniani, wewe kule umeenda kwenye mauti ya milele. Ndio maana ni muhimu sana kurudi kwenye chanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuja kwa Yesu ni kuja kwenye chanzo. Ustawi wa samaki uko kwenye maji kwa sababu alitokea kwenye maji. Wakati Mungu anaumba samaki, alimuumba kutokea kwenye, anasema maji na yatoe. Maji na yatoe. Ndio maana samaki hawezi kuishi nje ya maji kwa sababu aliumbwa kutokea kwenye maji. Wakati Mungu anaumba miti na mimea, alisema ardhi na itoe. Ndio maana ustawi wa miti uko kwenye ardhi. Ukiutoa hautastawi, hautafanikiwa. Wakati Mungu anaumba mwanadamu, hajasema ardhi na itoe, alisema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa mtu yote ambaye anatoka kwa Mungu, huyo mtu hawezi kulitumikia kusudi katika ustawi Mungu aliokusudia. Kwa sababu mwanadamu aliumbwa kutokea kwa Mungu. Ili aliishi kusudi lake kwa ukamilifu, ni lazima ajiunganishe na Mungu. Ni lazima ajiunganishe na Mungu. Unaweza ukauliza, mimi nimeokoka, mbona sijui kusudi langu? Nifanye nini? Jambo la muhimu kabisa kwa mtu ambaye tayari ameokoka, dhamiria kutembea na Mungu kwa dhati bila michanganyo. Utatembea kwenye kusudi. Unaweza usio unajua vitu vingi, kusudia kutembea na Mungu kwa dhati kuanzia leo. Utatembea kwenye kusudi. Ukiamua kutembea na Mungu, ukiamua kuongozwa na Mungu, kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa dhati, Mungu atakuongoza kwenye njia ya kusudi. Huwezi kutembea na Mungu utembee nje ya kusudi. Hata kama ujui sana, lakini ukikubali kutembea na Mungu, utashangaa roho yako inakuzuia hapa usiende, hiki usifanye, fanya hiki, huyu usishirikiane naye. Na wakati unatii ndani maongozi ya Roho Mtakatifu, utakuwa unatembea kwenye kusudi la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba mbili, nimesema nifanye nini, njia ambazo Mungu ameziweka ili kutusaidia kujua kusudi kwa wepesi. Namba moja ni kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Namba mbili ni kuamua kuwa mtu wa kujifunza. Kwa kujifunza tunaweza kulijua kusudi. Kujifunza nini? Namba moja, neno la Mungu. Ukianza kulichukua neno la Mungu kwa userious, neno la Mungu litakupa uelekeo wa kusudi lako. Amesema baba wakati anahubiri, anasema moja ya kitu kilimsaidia ni kusoma sana maandiko, na maandiko yakaanza kumfunulia, neno la Mungu likaanza kumuonyesha nini cha kufanya. Mungu ametupa neno lake ili kutusaidia kujua tunapaswa kufanya nini duniani. Zaburi 139 na mstari wa 13 na kuendelea, anasema maana wewe ndio ulioniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako. Nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini za nchi, macho yako yaliniona kabla. Alafu anasema chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamliwa kabla hazijawa bado. Kwenye chuo cha Mungu, kwenye neno la Mungu, zimeandikwa zote pia siku zako zilizoamliwa kabla hazijatokea. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa neno la Mungu, ndani ya neno la Mungu utaanza kuziona siku zako zilizoamliwa. Utaanza kujiona. Fikra za Mungu kuhusiana na maisha yetu ziko kwenye neno lake. Unaposoma neno la Mungu unaanza kuzijua Mungu anafikiria nini kuhusiana na maisha yangu. Mungu anawaza nini kuhusu maisha yangu? Angalia Waebrania sura ya 10 mstari wa 7. Anasema ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako, niyaishi makusudi yako. Huyu ni Yesu. Haya ni maneno ambayo anasemewa Yesu. Anasema ndipo niliposema, katika neno la Mungu nimeandikiwa. Nimeandikiwa nini? Namna ya kuyaishi mapenzi yako, namna ya kuishi kusudi. Kwenye neno la Mungu kumeandikwa mapenzi ya Mungu kwa ajili yako, makusudi ya Mungu kwa ajili yako. Maisha ya Yesu yalikuwa yameandikwa kwenye neno. Ndio maana unaona Yesu kabla ya kuanza huduma anajitafuta kwanza kwenye maandiko, anajitafuta kwanza kusudi lake. Kwa nini Yesu anaanza huduma akiwa na miaka 30? Hakuwa anazurula tu, alikuwa anajifunza neno. Na wakati anajifunza neno alikuwa anajitafuta ni wapi ameandikwa. Kwa hiyo alikuwa anaangalia kila alipoandikwa, ana mark, hapa nimeandikiwa mimi. Ndio maana unaona alipofikisha miaka 30 anaenda kubatizwa. Baada ya kubatizwa anaongozwa na Roho nyikani, anaenda kukaa siku 40, anarudi na nguvu za Mungu, anaingia hekaluni kwenye sura ya 4 mstari wa 18 wa Marko. Anaenda hekaluni, anapewa kitabu cha Isaya, anafungua moja kwa moja pale alipoandikiwa. Anasoma, anasema hii limetimia. Maana yake nimeanza kutembea kwenye ramani yangu. Alafu unaona anatoka pale, anaingia mji fulani. Neno la Mungu anasema kama ilivyoandikwa, alishajitafuta, akajua nikitoka hapa nitaingia mji fulani, nikitafanya hiki. Anaponya, Biblia inasema kama ilivyoandikwa, kama alivyoandikiwa. Unaona anapita kwenye njia aliyoandikiwa. anapita kwenye njia aliyoandikiwa mpaka anafika mwisho, karibu wa mwisho wa maisha yake ya duniani, anaanza kuambia wanafunzi wake atakayompata mbele, anasema imempasa mwana wa Adam kwenda msalabani, kuteswa, kufa na kufufuka siku ya tatu. Na anaenda msalabani, akiwa msalabani kabla ya kufa anagundua kuna kitu ameandikiwa akijatimia, anasema naona kiu. Wanamletea siki. Biblia inasema alipomaliza yote aliyoandikiwa akasema imekwisha. Wanasifia sana. Ukijiona kwenye maandiko uruhusi kufa kabla ya kile ulichoandikiwa akijatimia. Ndio maana Yesu hakuuawa. Yesu alisema imekwisha, akaisalimu roho yake. Kwa nini? Alishajiona njia yote aliyoandikiwa. Kwa alikuwa anatembea kwenye njia aliyoandikiwa. Ukitembea kwenye njia iliyoandikwa kwenye neno la Mungu, hata wakijaribu kukuua hawataweza. Kwa sababu hawawezi kukuua mpaka umemaliza andiko la mwisho lililoandikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukifuatilia maandiko kuna zaidi ya mara 20 wanataka kumuua Yesu. Kwa nini walikuwa wanashindwa? Alikuwa anatembea njia ya maandiko. Njia ya maandiko ndio njia ya usalama wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 14 mstari wa 12 na 13 unaweza ukaona pale anaongelea namna ambavyo neno la Mungu linaweza lilivyo jepesi kuyatambua makusudi ya moyo. Ndani ya roho yako kuna kusudi Mungu ameliweka. Unapokuwa msoma neno, neno litakupa wepesi ya kutambua Mungu ameweka nini kwenye maisha yako. Ukisoma Isaya 55 mstari wa 8 mpaka wa 11, Isaya 55 mstari wa 8 mpaka wa 11, unaona namna ambavyo mawazo ya Mungu yamefungwa kwenye neno la Mungu. Kwa ukitaka kujua mawazo ya Mungu kwa ajili yako, unagundua yanapatikana kwenye neno la Mungu. Amen. Neno la Mungu ni kioo, tofauti na kioo cha kawaida. Katika neno la Mungu kioo cha kawaida ukijitazama unajiona ulivyo. Kioo cha neno la Mungu ukijitazama unajiona unavyotakiwa kuwa. Kwa unaweza ukawa na mapungufu na udhaifu, ni kama vile haufai. Ukijitazama Mungu akuonyeshi tu upungufu, akuonyeshi usivyofaa, anakuonyesha yule anayefaa, anakuonyesha yule anayetakiwa kuwa. Kwa mtu wa neno anajiona anavyotakiwa kuwa, na kwa kadri anavyoendelea kujiona anavyotakiwa kuwa, kuna hali ndani inaamka ndani ya roho yake ambayo itamfanya aishi sawasawa na anavyotakiwa kuwa. Amen. Neno la Mungu linatumwa kwako na kwangu kuyatimiza makusudi ya Mungu. Neno la Mungu limetumwa kwetu kuyatimiza makusudi ya Mungu. Tukitembea na neno la Mungu tutatembea katika makusudi la Mungu. Neno la Mungu linabeba ramani ya maisha ya kila mtu. Neno la Mungu linabeba ramani ya maisha ya kila mtu. Neno la Mungu ni manyo ya maisha yetu. Neno la Mungu limebeba kila tunachokihitaji. Akisoma mwenye kusudi la biashara ataona biashara kwenye neno la Mungu. Akisoma mwenye kusudi la masuala ya huduma na kiroho ataona huduma za kiroho kwenye neno la Mungu. Akisoma mtu wa uongozi ataona uongozi kwenye neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu limebeba kila kitu kuhusiana na maisha yetu. Amen. Nilikuwa naongelea jambo la pili ambalo litatusaidia kujua kusudi namba moja nimesema ni kurudi kwenye chanzo, kuimarisha mahusiano. Namba mbili ni kuamua kuwa mtu anayejifunza. Kwa jambo la kwanza kwenye kujifunza ni kuwa mwanafunzi wa dhati wa neno la Mungu. Sio kusoma ili kukamilisha ratiba, kusoma ili upate kitu kwa ajili ya maisha yako. Lakini kwenye kuwa mtu wa kujifunza, jambo lingine la muhimu ni kuamua kwa dhati kuwa msoma vitabu vilivyo na mafuta ya Roho Mtakatifu. Nakumbuka, sijui kama baba atakuwa nakumbuka, mwaka nafikiri kwa 2008 au 2009 hapo, aliwahi kuniita nyumbani kwake, akanikalisha chini, akaniuliza swali gumu, akaniuliza hivi, unajua kwa nini unaishi duniani? Nikaanza kujiumauma kwa sababu nilikuwa sina uhakika. Na mwisho tu nikamwambia kwa kweli sina uhakika, sijui. Akachukua kitabu cha Dr. Miles kinachohusiana na mambo ya kusudi akanipa, akaniambia nenda kasome. Kile kitabu kuna vitu ilianza kuamsha huku ndani yangu, na ndio ilikuwa mwanzo wa kujua kwa nini naishi duniani. Kwa ukiwa msomaji wa vitabu, kuna vitabu utasoma utagundua kumbe mimi nimekusudiwa kuishi hivi. kumbe mimi nimekusudiwa kufanya hivi, kumbe mimi ninatakiwa kwenda uelekeo fulani. Mtu asiyesoma vitabu atakutana na majibu yake ya kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Atapishana na majibu yake ya kusudi. Biblia inasema kwenye Daniel sura ya pili, sura ya 9 mstari wa 2, anasema Daniel kwa kuvisoma vitabu na alifahamu. Anasema mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo Mungu ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia. Wakati walikuwa wako kwenye uhamisho, kwenye utumwa, Daniel aliposoma vitabu ndio akagundua kumbe ni makusudi ya Mungu tutoke sasa, kwa sababu muda wetu wa kutoka umefika. Namba tatu, jambo la tatu ili kutusaidia kujua kusudi: angalia kiasi cha amani, furaha na utoshelevu wa ndani wakati unalifanya jambo. Angalia kiasi cha amani, furaha na utoshelevu wa ndani unaozaliwa wakati unafanya jambo. Tunapofanya mambo ambayo ni kusudi letu, kuna kiasi kikubwa cha amani ndani, furaha na hali ya utoshelevu. Hata kama nje lile jambo ni kama halijaonekana limetufaidisha, inawezekana halijakuingizia hela sana au halijakuingizia hela kabisa, lakini linazalisha amani, furaha na utoshelevu usio wa kawaida, usiliache hilo jambo. Hilo ni jambo la kusudi. Biblia inasema na amani ya Kristo iamue ndani. Amani ya Kristo ndani ndio itatusaidia kufanya maamuzi, maamuzi ambayo yana uelekeo na wa kusudi ambalo Mungu ametuumba kulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilikuwa nataka niweke tu msingi, alafu niingie kwenye kile ambacho sasa ndio topic ambayo ninataka tuizungumzie kwa undani. Nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi la Mungu duniani. Nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi.
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ninaamini umebarikiwa. Mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama umetumia ujumbe huu na unatamani kufuatilia mafundisho kupitia simu yako ya mkononi, tuandikie majina yako na mkoa uliopo au nchi uliopo kupitia kwenye WhatsApp namba 0754711247. Na baada ya hapo nao utaanza kupokea mafundisho kwenye inbox yako ya WhatsApp. Lakini pia unaruhusiwa kuwatumia mafundisho haya watu wengine wapendao. Asante sana na ubarikiwe. Amen.